Intervju Media Servisa.
Dobrodošli u intervju Tjedna Media Servisa. Danas će nam se predstaviti trenutno treća politička opcija u Hrvatskoj. Pozdravljam našeg gosta Miroslava Škoru. Dobro nam došli.
Hvala vam lijepa, dobar dan, lijepo je biti ponovo u ovom studiju.
Jučer je objavljeno istraživanje Krodemoskopa za RTL. Pokazalo je da vam rejting raste u odnosu na veljaču. Vašu novo osnovanu stranku Domovinski pokret bira 11,2% ljudi. Prvi izbor je SDP, drugi je HDZ. Vi ste zadovoljni?
Pa znate, ja mogu odgovoriti uvijek ono isto što odgovorim svaki puta kada su u pitanju istraživanja. Istraživanja su nešto što je relevantno u onom smislu u kojemu čovjek pridaje tome važnost. Ja zahvaljujem svima koji nama ukazuju povjerenje i agencijama koje to rade. Međutim, zanimljivo je da živimo u prostoru, vremenu i u državi u kojoj ta istraživanja su do sada uistinu znala radikalno pogriješiti. Ja sam noć uoči predizborne šutnje i izbora imao nekakvih 18%, a onda sam završio na 24,5%. To je preveliko za onoga ko se imalo bavi bilo kakvom matematikom. Odmah mu je jasno da nije, dakle, nije u onom dijelu takozvane standardne devijacije ili pogreške, i meni se čini da bi trebalo u tom smislu definitivno respektirati, uvažavati te ankete. One pokazuju određene trendove, ali prava kenta su uvijek u stvari izbori, i jedino što bude najbliže istini su one takozvane izlazne ankete. U svakom slučaju lijepo to zvuči, mi smo se pojavili tek nedavno, nismo formalno pravno ni registrirani, treba proći jedan proces da državna tijela izdaju rješenje, u tjedan dana doći na to. Hvala lijepo, dobro je.
U svakom slučaju vi sada jeste treća politička opcija, ali prije nego što predstavite svoj pokret moramo prokomentirati jednu aktualnu situaciju. Ministar zdravstva Vili Beroš jutros je za Media Servis potvrdio da su u pripremi nove mjere u borbi protiv koronavirusa. Moguće su zabrane javnog okupljanja, a Jutarnji evo doznaje da je na udaru vaš koncert u ožujku. Jeste li zabrinuti? Jeste li spremni riskirati?
Pa dobro, nisam na udaru samo ja i moj koncert. Naravno da senzacionalistički gledano, da to zvuči tako najbolje. Zabranjen koncert Miroslava Škore. Meni jesu branili koncerte u zadnjih godinu dana, ali mi nije branio koronavirus. Branio mi je HDZ, jel, i neke druge političke strukture, i to je njihovo pravo. Moje je da kao čovjek koji je cijeli svoj život na tržištu, da se borim na tom tržištu, ne bi li opstao na njemu zajedno s ljudima koji se sa mnom bave tim poslom. Što će biti sa koronavirusom i što će biti sa tim razinama zaštite u našoj zemlji, to je već jedna druga sfera, to je sfera, dakle, zdravlja, to je sfera nacionalne sigurnosti u krajnjoj liniji. Ono što je indikativno kod koronavirusa je da, zanimljivo je da recimo imate cijele dijelove neke zemlje koje su u karanteni, kod nas se stalno govori da se ne širi panika, ali svi govore o tome. I sve je u redu, ali svaka 3 sata zasjedamo i donosimo vijesti o tome. Dakle, očito se radi o nekoj ozbiljnoj priči koja ima dalekosežne posljedice u smislu gospodarstva. Znači, ovo što ja radim je također gospodarstvo, i naravno ukoliko zabranite okupljanje, onda imate posljedično jedan cijeli niz događaja koji se poput domino efekta događaju kod organizacije moga koncerta. Dakle, i dvorana Lisinski trpi štetu, i ljudi koji su kupili karte, i moj orkestar, i svi oni koji su organizirani na produkciji. A prava situacija sa koronavirusom i posljedice na gospodarstvo od Kine pa nadalje će se tek vidjeti. Ja mislim da bit će što će biti. Ako treba zabraniti, ako treba odgoditi taj koncert, a mi ćemo ga odgoditi u interesu zdravlja prije svega.
Mislite li da se vlada dobro nosi sa situacijom oko koronavirusa?
Mislim da se svi skupa nosimo dobro s tom situacijom. Nije nas još uvijek zahvatila niti histerija, niti panika. Međutim, valja biti na oprezu. Rekli bi naši stari, bolje spriječiti nego liječiti.
Vratimo se sada na Domovinski pokret. Predstavili ste ga prije malo više od tjedan dana. Možete li, da sad ne ulazimo u priču oko toga što je pokret, što je stranka, možete li mi ukratko reći koje su vizije, ciljevi Domovinskog pokreta?
Domovinski pokret je nešto što ima jednu želju, a to je da objedini što je više moguće ljudi, političkih stranaka i političkih opcija u jednoj želji da napravimo vidimo zaokret i promjenu u Hrvatskoj i naravno da sad imate već one koji govore da je to čisti populizam. Međutim, ono što je bitno za reći, pokret je upravo s tom nakanom napravljen i namjerno se zove pokret, iako je osnovan po zakonu o strankama, jer nemamo zakon o pokretima. To je jedna stvar. Druga stvar, to je nužnost. Ja kao Miroslav Škoro ne mogu nositi izborne liste u svim izbornim jedinicama, mogu u samo jednoj. Prema tome, dakle, ja sam to zajedno sa ljudima oko sebe napravio zato uistinu što moram, ne zbog toga što želim. I opet ću to sad ispasti, aha, Miroslav Škoro je populist, međutim, to je faktografija. Ja se duboko ne slažem s tim zakonom, kakav on je, ali ne vidim i nemam drugog rješenja, pa to pokušavam napraviti na taj način. Znači, ono zašto se mi zalažemo prije svega i nada sve, je ukidanje tog duopola. Duopol je se nama zadnjih 20 godina jednostavno izmjenjuje u određenim ciklusima, SDP i HDZ sa svojim trgovačkim partnerima na vlasti i gdje ti ljudi objektivno, a brojevi to pokazuju, jednostavno više po meni nemaju prava pojaviti se na nekim političkim izborima. Jednostavno nemaju prava iz jednostavnog razloga što su njihovi rezultati katastrofalni. I naravno da će sada biti još dodatnog populizma kad ja kažem da ćemo se mi zalagati u onoj sferi koja je najvažnija. To je naravno dekriminalizacija hrvatskog društva, dakle borba protiv korupcije, sređivanje stvari u pravosuđu i poticanje hrvatskog gospodarstva. Onda će sve drugo krenuti jedno za drugim.
Imate li već neke konkretne ideje vezane uz gospodarstvo?
Pa evo, dakle, to je jedna poruka koju bih htio poslati svim ovima koji lamentiraju na tu temu. Mi smo utemeljili pokret. U pokretu postoji nešto što su programske smjernice toga pokreta, kojima će se neko, ako pokret pretvori se u stranku i bude živio za 30 godina, morat vratiti. To je nešto kao pravilnik ponašanja, pravilnik koji jednostavno daje svima onima koji su u tom pokretu, odnosno danas sutra stranci, smjernicu kuda ići. A ovo što me vi sada konkretno pitate, dakle, onoga trenutka kada budemo znali kad su izbori, mi ćemo vrlo jasno definirati sukladno našim stavovima načelnim 5, 10, 15 ostvarivih ciljeva kojima ćemo nastupiti na izborima, tražiti mandat od ljudi da onda te ciljeve provedemo u nekakvom normalnom razdoblju.
Dobro, ljudi bi već sada zapravo trebali znati za što se uhvatiti, što to točno vi njima nudite, ali ta neka pitanja ćemo proći kasnije.
Može.
Jedna stvar mi je zapravo upala u oko, od 17 članova u odboru vašeg pokreta, samo su dvije žene. Jučer je obilježen Međunarodni dan žena. Da. Što nam vi poručujete time što su žene kod vas u debeloj manjini?
Ja vam poručujem sljedeće. Dakle, nažalost, dvije žene su iz razloga velikih pritisaka odustale u istinu 24 sata ranije. Trebalo ih je biti 4. Jel? To je jedna stvar. Druga stvar je, ovo je inicijalni domovinski odbor, dakle, naša želja je, i tako će u statutu pisati, da bude daleko više i bit će daleko više pripadnica ljepšeg spola, dakle žena, iz jednostavnog razloga zato što mi smatramo da to ne samo da treba biti zbog toga što kvote propisuju, nego zbog toga što je to nešto što bi trebalo odraziti ono prostor i vrijeme u kojemu mi živimo. Međutim, sada su dvije. Mi ćemo kroz samu činjenicu imenovanja povjerenika za županije definitivno biti u situaciji da kooptiramo još 20 ljudi i pazit ćemo na to jako. Nadam se da će se taj omjer promijeniti. Poruka koja se sad može iščitati je da, sad je od 17 ljudi samo dvije žene, međutim, uvjeren sam da ćemo mi to promijeniti, jer za razliku od nekih drugih, razgovarate s čovjekom koji je rano ostao bez oca, odgojila me majka, imam sestru, oženio sam se, dobio sam sa svojom ženom njezinu sestru,
da,
njezinu
ja
majku,
da, ja
još jednu curicu.
Ja ne tvrdim da vi imate nešto protiv žena, da, ali
jednostavno stjecajem okolnosti, kod nas je takva situacija da jedan dio ljudi izazire od politike, pogotovo žena, jer politika je naravno prostor, i to sam ja rekao ljudima na osnivačkoj skupštini, u kojemu te, kad nemaju argumenata, zgade na neki drugi način i teško je to zapodnijeti. Najmanji problem je koliko je neko stručan, najmanji problem je koliko je neko pošten, savjestan, najveći problem je taj što te u stvari raščereće na jednostavne faktore i na atome, i kad nemaju ništa legalno, onda se sele se u sferu moralnoga i emocionalnoga. Dobro. I meni je zbog toga žao.
Ja ne bih rekla da žene možda zaziru od politike samo zbog tih napada, zbog pritisaka, već i zbog toga što je na njima ipak i ona i druga strana i doma, majčinstvo. Znači sve to treba objediniti. Pa kako vi zapravo, imate li možda već nekakvu viziju kako bi poboljšali položaj žene u Hrvatskoj? Žene, evo, prema nedavnim istraživanjima još uvijek rade za, mislim, 16% manju plaću nego muškarci.
Da, nažalost nije to samo u Hrvatskoj, to je tako u cijelom svijetu, pa i u nekoj velikoj demokratskoj Americi, odnosno u Sjedinjenim Američkim Državama. Ono što mene osobno najviše smeta je položaj, recimo, trudnica i žena rodilja u hrvatskom društvu. Vidim da sada nešto vlada, s obzirom da izborna godina, pokušava popeglati činjenicu da bez obzira koliku plaću imaš, kada u stvari dobiješ dijete, budeš kažnjen. Kao žena, kad odeš na porodiljni dopust. Mi kao Domovinski pokret definitivno imamo jednu želju, a ja sam stavio jučer nekakav post na Facebook, ne znam hoćemo li mi to sve skupa doživjeti u sljedećih 100 godina, ja definitivno neću tako dugo živjeti, da izbalansiramo to, da se to izgubi. Znači, nema potrebe da neko ima veću ili manju plaću na osnovu spola. Mislim, demokracija ne poznaje takovu kategoriju, barem ona prava, istinska, a definitivno smatram i smatramo da bi trebalo, ako ništa drugo, u ovom dijelu koje je kvantitativno mjerljivo i koje se može vrlo brzo promijeniti, napraviti radikalne zaokrete. Dakle, ne može neko otići sa plaće od, ne znam, 7, 8 ili 10 tisuća kuna na plaću od 3 tisuće kuna, pa će mu sad neko to podići na 5, samo zbog toga što je otišao na porodiljni dopust. Sad sam se toga ispada dohvatio, ali to mi je prvo palo na pamet. Dakle, to su stvari koje su po meni skandalozne, pogotovo u demografskoj situaciji u kojoj Hrvatska je. Znači, s jedne strane trebamo to poticati, s druge strane kažnjavamo ljudi koji imaju djecu.
Evo, vidite, znači, da smo već došli do nečeg konkretnog.
Pa jesmo, ali gledajte, mi ćemo pobrojati te stvari konkretno. Znači, mi sad imamo stranku koja još nije ni registrirana i moramo načelno po meni razgovarati zbog toga da svjetonazorski vidimo gdje smo. Ali generalno gledano, mi živimo u zemlji koja uvijek kažnjava ono zašto se kao zalaže. Dakle, ako neko ima više od troje djece, evo jedan primjer, ako neko ima više od troje djece, on se više ne može voziti osobnim automobilom. On mora kupiti nekakav kombi. Samim tim mu je cestarina skuplja. Dakle, on ako ima četvero, petero djece, on se vozi, ne znam, iz Zagreba na more i plaća skuplju cestarinu, dakle, kažnjavamo ga, penaliziramo ga, jer ima više djece. Kod nas je bezbroj takovih apsurda koji bi se mogli riješiti samo da ima političke volje, ali političke volje nema jer je politika opsjednuta sama sobom. Političari su opsjednuti svojim načinom kako izgledaju, ne znam, činjenicom da predsjedamo Europskom unijom, kao da je to sada, mi smo se izborili na natječaju, mi smo najbolji i mi predsjedamo Europskom unijom jer niko drugi nije bio za to sposoban. Nije istina, došli si na red i doćeš ponovo za...
Okay. Znači, delimitiranje porodiljnih naknada, to imamo, demografija, političari uvijek zapravo ponavljaju tezu, treba riješiti pitanje demografije. Vi ste sad rekli, evo, neke
ali
konkretne
stvari. Ali
gledajte
kako mi pokušavaju to, oprostite. Znači, ono što se govori kad je u pitanju demografija su opet floskuletne. Joj, vrate se vi nazad, kuda se vrate? Znači, čovjek koji radi kao, ne znam, projektni inženjer, statičar u Njemačkoj, kada od 3000 eura treba platiti sva davanja, u Njemačkoj mu ostane 2100-200, u Hrvatskoj mu ostane 1800. Pa kuda se vrati? Dakle, mi moramo stvoriti pretpostavke da se nešto dogodi. Ključna stvar u cijeloj priči su, naravno, sudstvo, jel? Odnosno korupcije, sve ono što je zavladalo kroz tu priču, i s druge strane gospodarstvo. Ako stvorite gospodarske pretpostavke, pa svi će se vratiti, samo ako im je bolje. Ali neće se vratiti ako im nije bolje.
Dobro. Domovinski pokret, potencijalni partneri. Moramo proći to pitanje. Ponovili ste vi već nekoliko puta da ćete o mogućoj koaliciji s HDZ-om razgovarati tek nakon izbora. Međutim, gost prošlog intervjua tjedna bio je ministar Božinović. On je izravno rekao da ne isključuje mogućnost koalicije s vama. Evo, ako njemu to nije problem reći, zašto zapravo vama je da je moguća koalicija s HDZ-om?
Ma to je previše presumpcija za moju glavu. Dakle, previše je presumpcija, mi bi sad morali govoriti jako hipotetski. I nisam išao toliko godina u školu i nisam toliko godina živio da bi sada, ne znam, iznosio nekakve hipoteze i floskuletine. E, mi ćemo ovako, ćemo onako ćemo. Mi prije svega moramo ustrojiti Domovinski pokret. Ja se moram i ovim putem ispričati svim onim ljudima koji su već htjeli postati članovi. Ne možemo, zato što formalno pravno ne postojimo dok se ne izda rješenje. I to ima neke zakonske rokove, 30 dana, ovo, 60 dana, ono. Živimo u takvoj državi. Živimo u državi u kojoj birokracija ždere sve. mi živimo u skupoj državi u kojoj bi ta birokracija poštrala jednu Švedsku. Dakle, u takvoj situaciji ja bi trebao previše hipoteza iznijeti da bi mogao reći neke stvari i odgovoriti na vaša pitanja. A pri tome, znači, moram graditi strukturu stranke, jel? Moram brinuti o nekim stvarima kad je u pitanju odnos sa javnošću i pozicioniranje te stranke u odnosu prema biračima. I moram se boriti za ono što je najvažnije, a to je da kvalitetnim programom, kvalitetnim ljudima dođem do toga da iskomuniciram s javnošću što je moguće kvalitetnije ciljeve i da onda dobijem zajedno sa svojim ljudima nekakve mandate. Kad dobijemo te mandate, onda ćemo braniti te ciljeve. Ti ciljevi su bit. Nije bit fotelja, niti koalicija. E, s kim ćete, ovako ćete. Mi ćemo imati svoje ciljeve i pokušat ćemo ih napraviti i izrealizirati na način da nemamo odstupanja od njih, jer ne želimo iznevjeriti povjerenje birača, to je jedna stvar. I druga stvar, pokušat napraviti sve tako da te treće opcije su uvijek imale najveći problem s tim što bi dobar dio ljudi, zato što je nedostatak strukture, pretrčao iz jedne opcije u drugu. To je čista prevara. I mi se moramo boriti za to da možda ćemo osvojiti samo 4 mandata, možda ćemo 20, možda ćemo 40, šta Bog i birači daju. Ali to će nas stavljati u poziciju da razgovaramo. Međutim, pri tome moramo jako paziti da iznevjerimo birača. I osnovna stvar, evo već ja ću to sada reći, odnosno ponoviti sa osnivačke skupštine, što želimo vratiti u politiku odgovornost. Ne može stari tako kako si ti sebi zamislio. Jednostavno, zašto? Pa zato što ne može. Jer ta neodgovornost se i dovela u ovu situaciju u kojoj danas jesmo.
Dobro.
Znači, neko dođe, napravi svinjariju i za nagradu ode nazad u Sabor.
Ok, to je sve jasno, ali evo, da li vam na neki način laska što evo i vlada sad je otvorila mogućnost tu koalicije?
Pa gledajte, nisam čovjek koji je u ovom prostoru od jučer. Dakle, ja sam u ovom studiju bio bezbroj puta, samo sam bio u nekom drugom agregatnom stanju. I ja sam kroz svoje pjesme uvijek zborio jedno te isto. Znači, nisam ja se sjetio jedno jutro pa rekao, aha, idem ja sad. Ne, to se događa kao kontinuitet. U tom smislu, dakle, mene ne fascinira to. Još sad je došla vlada, pa su oni meni nešto ponudili. Ko je vlada? Ko su ti ljudi? To je prije svega jedna skupina ljudi koja po meni obnaša vlast i vodi ovu državu suprotno odluci birača Republike Hrvatske. Dakle, nisu im oni dali povjerenje. Pa nije Republika Hrvatska i njezini građani i njezini državljani. Hrvatice i Hrvati nisu glasali da bi onda 9 ljudi odavde otrčalo, 5 odavde, 7 od tu, pa će se oni naći, pa će oni dizati ruke u petak, a ovi će raditi što hoće. A ne rade ništa, nego prave kompromis za kompromisom. Jer kad bi radili nešto ozbiljno, onda bi to bile strukturalne reforme. Ovako, kompromis za kompromisom nas dovodi do toga da je to ono što se zove u policiji odlučno možda.
Dobro. Idemo sad mi malo ubrzati s konkretnim...
Ma ne mogu vam ja to tako brzo prošlo.
Ali evo, vrijeme nas malo pritišće. Je li Hrvatska spremna za uvođenje eura?
Je li Hrvatska spremna za uvođenje eura? Da bi to mogli odgovoriti kompetentno, onda bi morali znati određene ekonomske pokazatelje koji bi ukazivali na to šta nama treba biti valuta. Ono što je bitno kod toga je reći sljedeće. Hrvatska je u gospodarskom smislu, odnosno u brutodruštvenom proizvodu per capita ili po glavi stanovnika, 26. Dakle, predzadnja. Iza nas je samo Rumunjska. Mi ostvarujemo, koliko ono, 63% evropskog BDP-a po glavi stanovnika. Slovenci ostvaruju 87%. Dakle, Slovenci nas šiju za gotovo polovicu. I to su procesi u kojima je jako teško pohvatati to sve skupa. Kako se određuje tečaj, šta je likvidnost, šta je solventnost, sve se to da naučiti. Jel? Dakle, to je stvar u kojoj treba biti dovoljno mudar i pametan i na neki način procijeniti je li država spremna i treba li joj euro. Ti kada uzimaš kada ti je euro valuta, onda ovisiš o puno gospodarskih čimbenika i stvari koje više nisu pod tvojom kontrolom. Hrvatska kao zemlja u razvoju, tranziciji, bez obzira što je članica Europske unije, nije još uvijek tamo gdje bi trebala biti i ja smatram da kada bi imali euro za valutu, onda ne bi mogli koristiti određene mehanizme i poluge u monetarnoj politici koje sada kao suverena država koja ima svoju valutu koristimo. Velika Britanija nikad nije ušla u monetarnu uniju i sad se daleko lakše izdvaja iz Europske unije jer je monetarni suverenitet nešto što je vrlo bitno. Dakle, vi nekad imate, kad je u pitanju tečaj, a tečaj je odnos moje valute u odnosu na neku drugu valutu, dakle ti možeš imati zaštitni tečaj, možeš imati preferencijalni tečaj, možeš imati ograničavajući tečaj. Međutim, kad imaš euro, ne možeš to imati. Dakle, to je jedno, evo, mala sitnica koja mi je prva pala na pamet.
Dok,
u tom smislu,
ste...
ja definitivno nisam za to da se navrat na nos ulazi u euro, to je jedna stvar. Druga stvar, čini mi se da je aktivirana određena mjera koju su oni napravili svojom voljom, jel? Pa smo mi već pomalo krenuli prema tome. Mislim da bi to trebalo riješiti na referendumu, a kao ekonomist i čovjek, poduzetnik, apsolutno smatram da Hrvatskoj trenutno ne treba euro.
Dobro, porez na nekretnine?
Ma Bože, sad čovjek, u Hrvatskoj ima toliko poreza da je to strašno. Dakle, mi moramo ići na smanjenje poreza, ali i to ljudi ne razumiju, pa onda opet meni govore svašta kad ja nešto kažem ovakvom, na ovakvim načinom, običnim rječnikom običnog čovjeka, da sam ja populist, opet ne znam koje vrste. Generalno gledano, vi kad imate državni proračun, onda imate stavku prihode i stavku rashode. Znači, definitivno stavka prihodi ovisi o porezima. I vi da bi bilo kakvo rasterećenje napravili, morate napraviti preraspodjelu, jer morate osigurati određenu količinu novaca, jer vas tišti vas, odnosno stišće vas stavka rashodi. Dakle, porez na nekretnine u zemlji kao što je naša je po meni u ovom trenutku totalno neprihvatljiv.
Moramo se malo dotaknuti i ove još jedne aktualne situacije. Izjavili ste da ste posljednjih dana izloženi medijskoj hajci zbog suvlasništva u tvrtki koja naplaćuje parking od bolnice Merkur po 15 kuna po satu. Da li i dalje smatrate da je to moralno neupitno?
Dakle, ta priča oko, ja sam o njoj malo prigovorio, jel? Oko toga da kad ne možeš nekome nešto legalno prigovoriti, onda ga sve bacaš u sferu morala i emocija, je nešto što je u mom slučaju standardno. Nije to prvi puta kod mene. Znači, već je bilo napada i na moju obitelj, posebice na moju suprugu, na mene. I u tom smislu, meni se najviše zamjera, ako smijem primijetiti da se neko ne naljuti, to što sam ja poduzetnik. Ja ne dolazim kao većina političkih gologuzana u politiku zbog toga da bi zaradio novce. Meni je nevjerojatno, znači ti ljudi koji imaju plaće 15, 16, 20 tisuća kuna, na jednom imaju ne znam kakve ušteđevine. Ja ne znam kako to oni uspijevaju. I niko nema potrebu pitati ih. Ja dolazim iz realnog sektora i ne izbjegavam odgovor na to. Dakle, ja mogu shvatiti čak i one koji moraliziraju na temu, je da, je li sad 15 kuna puno, je li 50 kuna u Dubrovniku puno. Generalno gledano, politika morala, uvođenje morala u cijenu je nešto što je vrlo diskutabilno, ali generalno gledano, dakle, ja sam suvlasnik u više tih firmi. I samo je pitanje gdje je nula na Topomiru, gdje je taj graničnik. Ja sam bio suvlasnik u jednoj firmi koja se zove Omega Software, gdje su na jednom ljudi, ja sam ja bio unutra 5%, na jednom su ljudi počeli gubiti poslove. Tamo radi stotinjak i nešto inženjera. Ja sam se povukao iz toga.
Rekli ste, dakle, da bi se povukli iz ovoga?
Oprostite, ali šta znači povukao? Prodao sam to. Pa nema u gospodarstvu, ja se povučem i puj pike ne važi. Dakle, nije problem u povlačenju. Najmanji problem je da neko negdje od mene kupi nešto na tržištu. Za Boga miloga, u čemu je problem? Da pače. Međutim, činjenica je sljedeća, da u tom smislu ovo ne vodi nikuda. Ovo je sve situacija u kojoj mi, znači, nekoga prozivamo jer je poduzetnik. I svi kažu ovako, da, to je legalno, ali je li moralno? Pa šta je moralno? Je li moralno ako neko ima cvjećarnicu preko puta groblja? Je li to moralno? I onda naplaćuje ljudima kojima je neko umro cvijeće. Je li moralno na dan zaljubljenih imati cvijeće koje inače košta 5 kuna da košta 30 kuna? Dakle, mislim da su to kategorije oko kojih se u jednom dijelu mogu složiti da treba lamentirati, jel, i razgovarati, ali s druge strane daleko veći problem što ta bolnica tamo, prije svega to nije bolnički parking nego privatni, jedna stvar. Drugo, ja nisam tamo direktor nego sam suvlasnik. Treće, ni jedna bolnica, ne u Zagrebu nego u Hrvatskoj, ne bolnica, vrtić, bilo koje, nema uopće osiguran parking. Tamo ima 40 parkirnih mjesta, nažalost ne mogu riješiti problem parkinga u toj ulici. To je nešto što bi trebao riješiti grad Zagreb. Ali grad Zagreb ne rješava to, nego uzme, pa radi recimo žičaru koja košta u početku 250-300 milijuna, sad košta 800. Koliko bi se tu parkinga dalo napraviti? Dakle, ko o čemu, o moralu najviše pričaju oni koji ga vjerojatno najmanje imaju.
Ok, kad smo već spomenuli vaše poduzetništvo, u pripremi je objava imovinske kartice. Kako napredujete s tim?
Ja, znači, opet ponavljam, ja ne moram objaviti imovinsku karticu, međutim vidim da su se mediji i pojedinci uhvatili toga kao pijani plota. Pa da i sad iskoristim prigodu, s obzirom da mi uglavnom ne daju, prekidu mi, vi ste vrlo tolerantna novinarka i hvala vam na tome. Kad hoću reći sljedeće, dakle, ja sam imao plan kako ću se u predsjedničkoj kampanji ponašati i rekao sam da ću objaviti imovinsku karticu i nije ništa sporno, moji su svi poslovi legalni i transparentni. Uostalom, dnevne novine su već objavile moju imovinsku karticu, čak su stavile i više nego što treba. Ali pri tome, dakle, kako nisam ušao u drugi krug, to se nije dogodilo zato što objavljivanje imovinske kartice na način kako je sada rade, to je smiješno. Ja imam, ja nemam i onda neko pada zbog 6 kvadrata. Ali je problem sljedeći. Problem je da bi se napravila kvalitetna imovinska kartica, recite vi meni koliko vrijedi vaš stan. Vrijedi onoliko koliko će vam neko dati u datom trenutku. Ili će neko napraviti analizu na temelju njuškalo.hr pa su prodane tri nekretnine.
Imate li neku pomoć vezanu uz to da ne bi bilo problema s tim kvadraturama?
Ne. Ja moram i uzet ću čovjeka koji će to izračunati sve skupa točno, pa ćemo to napraviti. Ali opet velim, ja ću to napraviti zato što hoću, ne zbog toga što me neko prisiljava. I može me 50 milijuna novinara pitati i podsjećati na to. Dakle, da budemo iskreni, imovinska kartica moja nije sporna ni u jednom trenutku, osim činjenice da sad neko želi prikazati sljedeću stvar. Aha, Škoro je rekao da će objaviti imovinsku karticu, nije objavio imovinsku karticu, Škoro je nemoralan. On nije dobar za političara, bolje da nam političari ostanu ovi ljudi, jer oni su kao, šta, moralni.
Kad ju možemo očekivati?
Čim budem napravio sve ono što... Ja ću popis napraviti vrlo brzo, jel? Ali s druge strane, pravu vrijednost imovine, to treba utvrditi nekakav stručnjak. Trebala bi država imati nekoga, kada već imamo takav način funkcioniranja, onda bi država trebala imati nekoga ko će doći pa će fakat procijeniti to, a ne da ja sad procjenjujem. Šta ja znam? Ja ne prodajem svoju kuću.
Dobro,
i ne znam koliko ona
vrijedi. Sad kad sam već stvorila fama oko te imovinske kartice do kraja
ali
ovog tjedna,
fama?
Do kraja...
Morate mi reći kakva fama?
Pa kad će biti objavljena? Sad je već
ali
pitanje toga kada.
Ali bi bila objavljena?
Vi ste rekli da ćete ju objaviti.
Pa jesam, ali nisam ušao u drugi krug predsjedničkih izbora, pa sam onda rekao dobro, kud sada? Šta
dobro,
ću?
Ste nedavno rekli.
Jel ne možete, ali gledajte, ja ne mogu nju objaviti na način kako su to ljudi sebi zamislili. Dakle, ja mislim da imam ovo, ja mislim da to vredi toliko, to ne ide tako. Cijenu, ako smo se odredili za tržišnu ekonomiju, cijenu određuje tržište. Znači, nešto danas vrijedi 10, drugi dan vrijedi 5, treći
jasno.
Dan 15. Ne, nije jasno. Ja bih volio da je jasno, ali nije jasno, nego to sve skupa svodimo na razinu floskuletina gdje, znači, više nije važno to što neko loše obnaša vlast, što neko ne radi stvari koje bi trebalo raditi u interesu Republike Hrvatske, što nam je 63% europskog prosjeka BDP-a po glavi stanovnika, što smo zadnji u svemu u Europi. Nije bitno to, nego je bitno je li Škoro objavio imovinsku karticu i koliko košta parking u firmi u kojoj on suvlasnik. Pa šta je sljedeće? Koliko košta koncert, odnosno koliko košta karta za moj koncert? Koliko košta boca moga vina? Za Boga miloga. Dakle, sad najednom dolazimo u sferu u kojoj sam ja kao sad se bavim politikom, pa ne bi smio ništa drugo raditi. Pa od čega će živjeti ti ljudi koje ja zapošljavam?
Zapravo to nitko nije ni tvrdio, već smo zapravo govorili o imovinskoj kartici da će biti objavljena, vi ste rekli da će biti, pa je to samo bilo pitanje kad.
Ali opet vas, gospođo ili gospodična.
Moram vas prekinuti, došli smo do kraja.
Kada bi išli tom analogijom, ja bih volio da idemo takvom analogijom prema svima. Dakle, kogod što izgovori, da odgovara za tu izgovorenu riječ. Ja smatram da to tako treba biti. I u mom slučaju tako je, ali... Dovoditi to u situaciju u kojoj se stavlja naglasak više na neke stvari koje su nebitne da bi se zamaglila ljudima oči, po meni je još jedan pokušaj da se i Domovinski pokret i ja i svi ljudi oko mene na neki način diskreditiraju da ne bi došli, ne daj Bože, u situaciju da pokažemo da se može napraviti bolja Hrvatska. To je problem.
Okay. Došli smo do kraja emisije. Jesmo. Evo, imam još samo jednu molbu za kraj. Rekli ste da ste i pjevač i političar. Pa možete li za nas, za Media Servis, te dvije funkcije spojiti u jedan stih pjesme po vašem izboru?
Pa dobro, mene često zovu pjevač. Ja sam postao pjevač kad sam ušao u politiku. Ja sam do tada bio loš pjevač. Ja sam u stvari skladatelj, jel? Kantautor. I ono što mi prvo pada na pamet je, dakle, recimo, kad vidim kako sve to skupa lagano oko nas gori u problemu, onda bi moju pjesmu Svetinja mogli pretvoriti, recimo, u Svetinja. Ali Tinja će do izbora, na izborima će buknuti i onda ćemo, izronit ćemo istinu. Mislim da je to ono što je najvažnije. Istina je najvažnija.
Hvala vam na gostovanju.
Hvala vam, ispričavam se što sam bio ovako malo.
Intervju Media Servisa.